Mirëmëngjes, jetë nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa, lirë programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju gjatë minutave në vijim do të jem unë Arthan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka ligje të mira, por incidentet fetare po vazhdojnë, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Hillary Clinton akuzon rivalin e saj Republikan Donald Trump për nxitje të dhunës. Ka vdekur miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor, ndërsa pasuria e tij prej disa miliardave i kalon djalit të tij 25 vjeçar. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit ka lavdruar kushtetutën e Kosovës sa i përket lirive fetare, duke thënë qysh në përmbajtje të raportit për vitin 2015 se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonse aty thuhet që shpesh për shkak të situatës në vend është vështirë të ndash problemet që kanë karakter etnik dhe atë fetar. Kjo ndodh sidomos me rastet e komunitetit serb për shkak të asaj që në Kosovë kisha ortodokse serbe shikohet edhe nga këndvështrimi etnik e jo patjetër atë fetar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar fuqishëm kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitje të dhunës me deklarata të pamatura rreth të drejtës kushtetuese për armbajtje. Komentet e bëra nga Trump më në ngushtë bënin thirrje për aktivistët që lobojnë për të drejtat e mbajtjes së armëve që ta ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme. Ky koment është dënuar dhe ka vazhduar të trondisë për krahjen për Trumpin edhe nga zyrtarët e lartë të partisë Republikane. Trump nga ana tjetër është munduar të sqaroj komentin e bërë gjatë një interviste televizive duke thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clinton. Mira njerëz derisa valvitnin flamujt e Turqisë janë mbledhur sërish para pallatit presidencial në Ankara me 10 gusht për të dëgjuar Recep Tayyip Erdogan, i cili sërish i ka bërë thirrje SBA-ve që ta ekstradoj klerikun turk Fethullah Gülen, që autoritetet turke fajsojnë për orkestrimin e puçit të 15 korrikut. Güleni ka hedhur poshtë akuzat. Herët avonë Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë zgjedhjen, Turqin apo Gülen-in, i ka thënë masës Erdogani. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ko i ka thënë agjencisë shtetërore se BE-ja po bën gabim të rënd duke kritikuar politikat turke. Retorika e tillë po përdoret vetëm 2 ditë pas vizitës në Rusi të presidentit turk dhe takimit me homologun e tij rus Vladimir Putin. Miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor, i cili pasurinë ka krijuar me patundshmëri, ka vdekur në moshën 64 vjeçari, raporton Reuters, lajmin e dhënë nga zëdhënësia familjes. I ndjerje mbante edhe titullin Duka i Westminsterit, ndërsa ka qenë mik i afërt edhe i familjes mbretërore të Britanisë së Madhe. Duka, i cili ka trashëguar hapësirë jashtëzakonisht të madhe të tokave në pjesën qendrore të Londrës dhe më tej, ka qenë personi i tretë më i pasur në Britani. Pasuria e tij vlerësohet të jetë prej 9 deri në 10 miliardë sterlina, ndërsa kjo pasuri sipas medjave britanike i kalon djalit të tij 25 vjeçar, i cili gjithashtu e trashëgon edhe titullin Duka i Westminsterit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdoj me pasqyre në shtypit nga Prishtina, për cilin në linë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arthan.
Qysh blersohet shtyria diskutimit të marveshjes e demarkacionit kufirit me Malin e Zi për një shtator në parlamentin e Kosovës, Zenel?
E përbismi a koaditore Arthan Sekson se në kulmin e tensioneve dhe të paralajmrimeve për përshkallëzim të situatës, kryesia e kuvendit ka vendosur që marrveshjen për demarkacionin me Malnezit ta qesë në votim me një shtator dhe si kjo shtyrje bëhet me qëllim të blerjes së kohës. Sipas burimeve të gazetës, partitë në pushtet ende nuk i kanë siguruar votat për të kaluar marrveshjen, veçmas në kampin e Rivjes Demokratike, ndërsa arsye tjetër sipas gazetës është edhe frika se kjo çështje mund të çojë në tensionimin e situatës pak ditë para vizitës së zëvendës presidentit amerikan Joe Biden në Kosovë. E përditshme e koaditore thekson se vizita e Bidenit mendohet shfrytëzohet për t'i bindur edhe deputetët e tjerë që janë kundër marrëveshjes koalicionit në mënyrë që kalimi i saj të mos vihet në rrezik. Gazeta po ashtu ka vënë pas se zhvillimet shumë të kanë ndodhur në ditën kur u vendos që demarkacioni shtyhet nga kuvendi me një shtator. Taktimi të kësaj date i ka praprirë një takim i ambasadorit amerikan Greg Delawi me presidentin Hashim Thaçi, në cilin merret vesh se është biseduar për demarkacionin pavarësisht se asnjë rapal nuk është prononcuar për kitazin me këtë çështje. Gazeta po ashtu thekson se lëvizja vetë vendosje e shtyrje në votimit të demarkacionit për shtator e ka përkthyer si rezultat të rezistencës së saj. Artan.
Natyrisht që kjo çështje po zvaritet edhe për qendrime të ndryshme të pushtetit dhe opozitës. A ka ndonjë koment për këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje Artan e përditshme e Kosova sot vlerëson se jo transparenca, hipokrizia dhe shkurtpamësia që ka treguar qeveria ndaj çështjes së demarkacionit është për të dënuar njësoj sikurse edhe këmbgulja e dhunshme e palës kundërshtare opozitare. Gazeta konsideron se është e pakuptim kjo luftë, siç thuhet, gjelesh në kampin opozitar se kush do ta marr flamurin e triumfit. Këtu skapse të mburët askush, por të gjithë duhet të ulin kokën, të dëgjojnë faktet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi për të mirën e popullit dhe shtetit të Kosovës. Qeveria, sipas të përditshme së Kosovës sot, duhet kuptojë se duke marginalizuar opozitën në temat e ndjeshme për vendin, si demarkacioni, asociacioni dhe çështjet e tjera, nuk do të arrijë asnjëherë të bëjë as detyrat e përditshme. Kjo humbje kohe dhe dështim projektesh sipas Kosovës sot dihet se kujt i faturohet. Më së miri për këtë do ta vërtetojnë votuesit, të cilët me gjasë jo shumë larg partitë do t'i sulën edhe njëherë për ta kërkuar besimin e që sipas Kosovës sot janë zgjedhjet e parakoshme.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Qeveria Kosovës ka marrë vendim që nga data 1 janar të vitit ardhshëm të nisë mbledhja fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore. Vendimi i qeverisë për fillimin e mbledhjes së premiumeve për sigurime shëndetësore ka ardhur pas kërkesës së bërë ditë më parë nga Këshilli Përgatitor për themelimin e fondit të sigurimeve shëndetësore e që është i përcaktuar edhe me ligj. Hollësitë në këtë temë sjell Ariana Kasapolli.
Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka marrë vendim që fillimi i mbledhjes së fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore të filloj më 1 janar 2017. Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004, Ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ky ligj është miratuar në vitin 2007, mirëpo ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, ku më pas edhe ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radios Evropa e Lirë se për obligimet që do të kenë si punëdhënësit po ashtu edhe punëmarrësit, do të informohen me kohë përmes fushatave të caktuara vendisuese.
Pas konsultimeve që kem pas me Ministrinë e Financave dhe shumë agjencione tjera, është vlerësuar se koha optimale e përgatitjes edhe